Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 15-сентябрь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Сирия, Ирактагы согуш аракеттери жүргөн аймакка кеткен аялдар, ала кеткен балдар кайтып жатышат. Жакында эле Ислам мамлекети террордуктоонун жакындары келген 1400 киши Ирак өкмөтүнүн лагерине келишкен. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар дешет. Алардын мекенине кантип кайтарууга болот, кайтып келишсе Кыргызстан кандай кабыл алат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издейбиз. Толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду 11 жарым жылга чөлкөн тарттык абакка кескен райондук соттун 2 августтагы өкүмү бүгүн күчүндө калды. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чекарасынан кармалган Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыкты уюштурду деп айыпталган. Жапаров өзү коюлган айыптарды четке кагып, өзүнүн камакка алынышын саясий куугунтук катары баалап келүүдө.
Бул жасалма кылмыш иши, саясий иш, мына баардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сиздер ошо түздөн түз катышы бар адамдардын баардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерден сурамаксыңар, менин күнөөм болсо мойнума коюп тургандан кийин соттомоксуңар.
Деди Жапаров өзү бүгүнкү олтурумда. Жапаровдун адвокаттары аны шаардык соттон толук актоону суранышкан, бирок судья Жаңыл Мамбеталы Жапаровдун кылмышы далилденди деп бул өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Жапаров камакка алынган 25 мартта анын тарапташтары УКМК алдында милиция менен кагылышканына байланыштуу кармалган 12 кишинин жетөөсү 5 сентябрда 4 жылдан шарттуу, үчөөсү 4 жылга, бирөөсү 8 жылга абакка кесилген, бирөөсү акталган болчу. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөштөрдүн демөөрчүсү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашты. Сүйлөштөрдүн 6-айлампасы кечээ башталган болчу. Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда, макулдашуу Москва, Тегеран, Анкара, Идлиб провинциясындагы 4-деэскалация зонасынын чек аралары боюнча пикир келишпестин чечкен соң жетишилди. Ал деми Түркия менен чектеш жана бөлүктөрүн козгонуштар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясындагы зонаны зонага кайсыл күчтөр жайгаштылары макулдашылуусу керек. Орусия, Иран, Түркия Сирияда 4 деэскалация зонасын түшүнүп караган меморандумга быйыл май айында эле кол койгон болчу, бирок 4-зонанын чек арасы боюнча пикир келишпестен улам расмий макулдашуу түзүлбөй келген. Сирияда 6 жылдан ашуун сурулган жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусия жана Иран бул согушта президент Башар Асадтын режимин эл эми АКШ менен Түркия Асадга каршы козгоончул топторду колдоп келүүдө. Казак борборуна жолушууга байкоочу катары АКШ делегациясы да катышууда. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттерине тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону, бул жердеги куралдуу жаңжал жана карапайым сириялыктардын азап тосогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн 2 рет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдирүүсүндө Кытай Түндүк Кореяга керек мунайдын көбүн берет, Орусия Түндүк Корея жумуштарынын эң ири иш берүүчүсү. Кытай менен Орусия бул жоопкерчиликсиз ракета атуулар менен келише албасын билгизип, өздөрүнүн тикелей чараларын көрүшү керек деп айтылат. Атылган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралы үстүнөн учуп Тынч океанга кулаган. Биз мындай чагымдар менен такыр келише албайбыз. Мен буунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырам, деди Жапон премьери Синдзо Абе. Коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны бүгүн чогулганы жатат. Жапон өкмөтүнүн маалыматы боюнча атылган ракета Жапониянын жээгинен 2 000 чакырым алыстыкта кулаган. Мьянмада этникалык тасалоонун далилдери бар. Бул тууралуу этникалык мунапыс уюму 100 000 деген рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке качкан Мьянма өлкөсүндө кырдаал боюнча бүгүн тараткан жаңы билдирүүдө айтылат. Анда белгиленгендей, этникалык мунапыс Мьянманын коопсуздук күчтөрү тараптан ондогон рохинжа кыштактарын системалуу түрдө өрттөө боюнча уюштурулган өнөктүктүн бандиттик топтордун кол салууларынын далилдерин тапты. Укук коргоочу уюм бул көрүнүштү этникалык тасалоо деп мүнөздөгөн. Этникалык мунапыстын алдында Мьянмада рохинжа мусулмандарына каршы этникалык тасалоо болушу мүмкүн деген тынчсыздануу буунун баш катчысы Антонио Гутереш дагы билдирген эле, буунун эсебинде Мьянмалык качкындардын саны азыр 400 000 тегерегинде. Калкынын басым бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Рохайн штатына кыйналчылыктарын улам рохинжа мусулмандары 23 августтан бери Бангладешке качууда. Мьянманын өкмөтү кыйналчылыктанышы үчүн рохинжа мусулмандар арасынан чыккан согушкерлерди күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасагандыгын жүйө келтирген, жайкын тургундар бутаган жат деген айыптоолорду четке каккан. Президентке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат эфир бекер берилет. Бүгүн президент шайлоо катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өттү. Бордук шайлоо комиссиясынын төрагы орун басары Абдыжапар Бегматовдун айтымында мамлекеттик телеканалдардын ар биринен талапкер үчүн 1 сааттан убакыт бөлүнүүдө.
1 саат кем эмес. Убакытты, эфирдик убакыттын 1/3 дебаттарга, 1/3 кем эмес дебаттарга болуш керек. Ошондой тартипте кылдык. Дебаттарды 2 тур менен деп условно белгиледик. Биринчиси ар бир дебатка 4 талапкер чыга турган.
Деди Бегматов, 13 талапкер атсалышып жаткан президент шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүгүн үгүт өнөктүгүнүн 6 күнү. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар, дареге азаттык чекит орг. Сирия жана Ирактагы согуш аракеттери жүргөн аймакка кеткен аялдар жана алар ала кеткен балдар кайтып жатышат. Алардын мындан аркы абалы кандай болот? Бул суроого кесиптешим Али Токтокунов биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп табууга аракет кылды. Чогуу таңдайлы.
Сирия менен Иракта антитеррордук күчтөр ислам мамлекети радикал тобун улам бир шаардан, айыл кыштактардан сүрүп чыгарууда. Ошол учурда жоочулардын жанында же оорукта жүргөн бала бакыралары ууап жубап чыгышып өкмөттүк күчтөрдүн колуна түшүп берүүдө. Алар атайын качкындар үчүн лагерлерде кармалып, бийликтер аларды өз өлкөлөрүнө өткөрүп берүү аракетинде деген кабар тарады. Маселен, августтун аягында Ирактын Тал-Афар шаарында жоочулардын жакындары келген 1400 адам, көпчүлүгү бала бакыралуу аялдар, өздөрү каршы тараптын колуна түшүп беришип, азыр убактылуу лагерлерде турушат. Алардын арасында кыргызстандыктар дагы бар экени айтылды. Аларды мекенине кантип кайтарууга болот? Кайтып келишсе Кыргызстан кандай кабыл алат? Камайбы же эркиндикке кое беребе? Талкуулачу темабыз мына ушул. Ал үчүн азаттыктын жакынкы чыгыш боюнча серепчиси Сергей Даниловичкинди студиябызга чакырганбыз. Кош келипсиз. Жана ошондой эле Бишкектин студиябыздан талкууга Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев катышат. Абдувахап мырза, кош келипсиз. Адегенде жогорудагы сөзүмдү бышыктаган сюжетке назарды бурсак.
Ирактын ири шаары Мосул өкмөттүк күчтөрүнүн көзөмөлүнө өткөндөн бери армиянын колуна түшүп берген ислам мамлекети террордук тобунда согушкандардын жакындарынын саны арбыды. 30 августта мына ошондой качкындардын эң ири тобу 1,5 000 чамалуу адам Мосулдун түштүгүндөгү убактылуу лагерге алынып келинген. Алар адегенде Ирак өкмөтүнө кол кабыш кылган күрдтөрдүн пешмерге тобунун колуна түшкөн экен. Ошондо күрдтөр эркектерин жоочулар деп шектеп алып калып, аялдар менен балдарды убактылуу лагерге өткөрүшкөн. Алардын жарандыгы, тек жайы тууралуу азырынча так белгисиз. Бирок көпчүлүгү Орусиядан, Түркиядан жана Борбор Азиядан келгендигин айтышкан. Ирактын коопсуздук органынын кызматкери бийлик тийиштүү элчиликтер менен байланышып, аларды өз мекенине кайтаруу аракетинде деди. Ага чейин кармалгандар лагерден чыгарылбайт. Бул тапта сентябрдын башында Сирия менен Иракка кеткен 3 орусиялык, 1 казакстандык аял, андан тышкары 8 бала Чеченстанга кайтып келишти.
Күйөм курман болгон. Ал мени кайда алып баратканын билген эмесмин. Түркия Сирия чек арасында гана билдим. Албетте кайра артка кайтууну абдан кааладым, бирок ага каршылык көрсөтө алган жокмун.
Чечен бийлиги бул аялдар күйөөлөрү согушта өлгөн соң жардам сурап кайрылышканын, ошондон кийин алынып келингенин, өз ыктыяры менен келип кечирим сурап арыз жазышкандыктан соттолбой турганын Рейтер агенттигине билдирген. Ал эми казакстандык аялдын тагдырын Астана өз алдынча чечмекчи.
Кесиптешим Гүлайма Шакеевага рахмат. Эми суроомду Сергейге узатсам. Сергей, как только мы услышали, что около...
Сергей, мына жогоруда биз уккандай, жоочулардын жакындары келген 1,5 000 чамалуу адам өкмөттүк лагерлерде башкалкылап атыптыр да. Колго түшүп берген мындай топтор буга чейин да болгон экен. Мынакей Ирак менен Сирияда ислам мамлекети террор тобу сүрүлүп, жеңилип аткандан кабарыбыз бар. Демек, жоочулардан бөлүнгөн качкындар агымы дагы көбөйөт экен да.
Появится, увеличивается количество.
Ну, мы должны прежде всего определиться, кто они, эти люди.
Барынан мурда ал кишилердин ким экенин аныктап алышыбыз керек. Качкандарбы, көчкөндөрбү, камактагыларбы же кармалгандарбы? Менин түшүнүшүмчө алар жоочулардын же жоочулардын колунда иштегендердин бала чакалары. Алар коркунуч туудурбайбы? Аларга кандай мамиле кылуу керек деп карап чыгуу керек. Мындай адамдар лагерлерге дагы келиши мүмкүн. Алар колдогон идеянын өркүндөп өсүп кайра кыйрашына байланыштуу травмадан улам бул контингент кадыресе эле кооптуу болушу мүмкүн. Азыр алар жеңилген жеринен чыгып кетүү аргасын көрүп атышат. Мындан ары кайда барышат? Ойлонуу керек.
Дальше это вот большой вопрос, и с этим надо разбираться.
Вам известно вот масштаб контингента?
Ошол жоочулардын жакындары, бүлөлөрү делген контингенттин масштабы, саны канчалык?
Тех игиловцев.
Ну, речь шла всегда о десятках тысяч людей.
Дайыма ондогон миң адамдар жөнүндө айтылып келет. Аларды так эсептөө мүмкүн эмес. Анткени андай статистиканын өзү жок. Эсеп Ислам мамлекети террор тобунун жоочуларынын же активдүү жактоочуларынын алардын бүлөлөрүнүн санын 5ке көбөйтүү менен чыгарылып келген. Башкача айтканда 10 000 деген киши тууралуу сөз жүргөндө 100-200 000 адам ал жактан чыгышы мүмкүн деп болжосо болот. Алардын айрымдары эл көзүнүн какас болуп, мындай лагерлерге кабылбас үчүн өз жолу менен да кетиши ыктымал.
Стараясь, в общем, не попадать в такие лагеря.
Вот говорят, что вот эти тысячи...
Мынушул лагерлердеги адамдар саны, андагы шарттар тууралуу эл аралык прессада маалыматтар аз да. Сиз мына араб маалымат булактарын окуп турасыз, анда жоочулардын колго түшүп берген бала бакырасына мамиле тууралуу айтылып атабы? Маселен, качкындар маселеси боюнча Норвегиялык кеңеш алар турган жерди чын-чынында абак эле деп атпайбы?
Пишут об этом. Каковы там условия?
Ну, если и пишут, то очень поверхностно и связано.
Жазышса да үстүрт жазып атышат. Мунун да себеби бар. Биринчиден, ошол эле Иракта андан оор кырдаалга кабылган 10 000 деген адамдар бар. Ооба, азыр жоочулардын аймагынан качып чыгып лагерлерге келгендер чатырларда ысып желпинип отурушканын көрдүк. Бирок бул чакыйган күн алдында отурганга караганда жакшы эмеспи? Ушул тапта алар согушта кандай роль ойногону белгисиздигин, балдарды жоочулар тарбиялаганын эске алганда, бийлик адегенде алар азыр коркунуч жаратар жаратпасын талдайт. Андан ары аларды кайда жөнөтүү маселесин чечишет, багытын аныкташат. Анткени ал кишилерди ар бир эле өлкө кабыл алууга даяр эмес.
Что не каждая страна готова принять у себя вот этих людей.
Сергей, мына сиз айтып аткан ошол иргеп иликтөө маселелери жана башка ал жердеги шарттар боюнча дагы өз көзү менен көргөн биздин кыргызстандык Бактыгүл Кубанычбек азыр ошол Ирактын Курдистан аймагында эл аралык уюмда иштейт. Ал жакта шарттар тууралуу, кыргыздарга жолуккан, жолукпаган тууралуу бизге айтып берет.
Кыргызстандыктардын баарын кезиктирдим деп айта албайм. Бирок кыргыз жарандарын, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн жарандарын жолуктурдум. Негизинен аялдар менен балдар. Алардын күйөөлөрү атайын операция маалында жок кылынган же колго түшкөндөр. Бир балалуу, эки же андан көп бала ээрчиткендер да бар. Ошондой эле Ирак менен Сириядагы жаңжал маалында туулган балдар дагы бар. Эгер ал аялдардын мейли чет элдик болобу же жергиликтүү болсун, Ислам мамлекети террордук тобуна кандайдыр бир тиешеси бар экени билинсе, аларды өзүнчө бөлүп кармашат. Жергиликтүү коопсуздук органдары аларды текши атайын текшерүүдөн өткөрөт. Бул процесс канчага чейин уланат айта албайм. Андан кийин гана алар эл аралык уюмдарга өткөрүлүп берилип, качкындар лагерине же дагы башка борборлорго жайгаштырылат. Ал жерлерде эл аралык мыйзамдарга ылайык алардын кийинки тагдыры чечилет. Алардын баарын өз өлкөсүнө өткөрүп берет же репатриация жасайт деп ойлобойм. Анткени алардын арасында башка өлкөлөрдөн баш калка издегендер көп. Маселен, ошол эле кыргыз бийликтери коопсуздугубузду жетиштүү камсыздай албайт деген жүйө келтириши мүмкүн. Кыргызстан бир катар мыйзамдык чараларды ишке ашырды. Ага ылайык, эгерде чет жактагы согуштук топторго аралашканы далилденсе, андай адам жарандыктан ажыратылышы да мүмкүн. Бул эгер өз өлкөмө айтып барсам, куугунтукка кабылам же жарандыгымды алып коюшат деген жүйө менен башка өлкөдөн баш пайник издөөгө негиз болот. Жарандыгы жок репатриаттардын көбөйгөнү жакшы көрүнүш эмес. Андыктан алардын баарын өз мекенине жиберет деген ойдон алысмын. Азырынча алардын тагдыры эл аралык нормаларга ылайык чечилери гана айтылып жатат. Кандай болорун учуру келгенде көрөбүз да.
Сергей, мы услышали, каковы пути решения.
Сергей, мына биз эл аралык укукта маселени чечүүнүн жолдорун уктук. Өтө татаал маселе. Ар бир адамга өзүнчө мамиле кылуу керек дегендей, бирөө айыптуу болуп чыкса, бирөө айыпсыз. Маселен, ошол айыпсыздар арасында мекенине кайтууну каалагандар да болот да. Бирок сиз өлкөлөр аларды кабыл алууга даяр эмес деп жатасыз. Мында кандай болуп калат?
Готовы принять своих граждан обратно.
Естественно, возвращение таких людей из зон конфликта.
Албетте, жаңжал аймагынан кайтып келген андай адамдар өлкөсү үчүн чоң көйгөй. Биринчиден коопсуздук. Башкача айтканда, окуп машыккан жолчулар келип алышпадыбы? Андай болсо, алар мекенинде кайра курал кармабайбы деген маселе. Экинчиден, ал адамдардын оюнда эмне жатат? Ошол жактан сиңирген кастык идеологияны башкаларга сиңирбейби деген маселе бар. Алар ошол идеологиядан баш тартпай, ун чукпай да жүрө бербестен, аны кайра таратат деген да чоочулоо бар. Муну чечүү үчүн бийлик атайын программаларды түзүш керек. Айрым өлкөлөрдө мындай программалар бар. Айрымдары бул тууралуу эми гана ойлонууда. Мына тышкары бул адамдарды социалдык жактан да реабилитациялоо маселеси турат. Анткени эл саткындар, киши өлтүргүчтөр жана башка деген негативдүү ат коюп бөлөктөшү мүмкүн. Аларга коомдун ушундай жектөөсүнүн алдында жашоого туура келет. Муну жоготуш үчүн да бийлик бир нерсе ойлоп табыш керек.
Властям надо сделать что-то, чтобы как-то, в общем, это нейтрализовать.
Талкууну саналуу мүнөттөрдөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкек шаардык сотту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен райондук соттун 2-августтагы өкүмүн бүгүн күчүндө калтырды. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүлөрү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашышты. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн экинчи ирет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Түштүк Кореянын эсебинде бул жолу ракета 3700 чакырым аралыкка чейин учкан. Бүгүн президенттик шайлоого катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү актысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өттү. Анын жыйынтыгында президенттикке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат бекер эфир берилмей болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиз толугу менен биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг эми азыр болсо биз жана дүйнө талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Сөз анын алып баруучусу Али Токтокуновта.
Биз Сирия, Иракта согуш жүргөндөр, алардын жакындары, бала бакыраларынын тагдыры, кайтып келсе кантебиз деген теманы талкуулап жатабыз. Бизде Бишкек студиясында дагы конокторубуз бар экенин эскерте кетейин. Абдулкап мырза, атайын кызмат өткөн жылы 20 киши кайтып келди деген менен алар эмне күндү көрүп жатканын ачыктабай койду бизге. Жогоруда биз сүйлөшкөн Бактыгүл Кубанычбек айтып атат, Ирак коомчулугунда ошол жоочулардын жакындары деген качкындарды эмне кылабыз деген талкуу аябай күч экен да. Бул жагынан кыргыз коомчулугу же болбосо бийлик бейкапар сыяктанат, бирок эрте эле кеч мына ушул маселе көтөрүлөт эмеспи? Сиз мурунку Сооронбай Жээнбековдун өкмөт тушунда бул боюнча кандай иш алып барылат деп бир сурадыңыз эле. Кийин ошол маселеден кабар алдыңызбы? Андан бери бир натыйжалуу аракеттер, Сирия, Иракка кеткендер келсе кантебиз, же антебиз, минтебиз деген кадам пландар барбы?
Бизде мыйзам боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин эрк менен ажыратылат экен. Биз бул боюнча өкмөткө да мен да сурадым эле, алар ушу биз коллективдүү келишим ОДКБ негизинде биз маселени карайбыз деген, бирок биз азыр мына таза коом негизинде ушу чек араларга дагы камералар коюу маселеси каралып атат. Анткени алар ушул өзүнүн мамлекетине келгенде жазалануусун билип туруп, кээ бир маалыматтар боюнча башка мамлекеттин ошол паспорттарын алып, кошуна мамлекеттерин алар өздөрүнүн сакалдарын башкаларын өзгөртүп кирип аткан дагы болушу мүмкүн деген маалыматтар бар да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр биз биринчи кезекте аларды баарын алып, өзүбүздө реабилитациялык борбор ачып, ошол жерде психологдордун, ошол муфтияттын өкүлдөрүнүн, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрдүн, ошол атайын кызматтардын өкүлдөрү менен аларды фильтрация кылышыбыз керек. Ал ар бири, анткени ар бир адамдын тагдыры ар башкача болушу мүмкүн да. Кимдир бирөө чындап кетти, кимдир бирөө ал жерге билбей кетти, кимдир бирөө иш издеп кетти, алданып кетти, бала чакам багам деп кетти. Алардын баарын фильтрациялап, анан ал жерде чыныгы баягы коомго зыян тийгендерди өздөрүнө жараша аларга жазасын бериш керек. Анан эгер адашкандар болсо аларга да өзүнө жараша мамиле кылыш керек да. Бардыгын мындай тыкыр иликтеп сот аркылуу чечиш керек деп ойлойм.
Мына былтыр 4-августта президент Алмазбек Атамбаев кол койгон ушул терроризмге каршы, экстремизмге каршы жазаны күчөтүү боюнча да, ошол жерде мынтип турат, менде мыйзам бар азыр колумда. Чет мамлекеттин аймагында куралдуу кылмыш же согуш аракеттери жүрүп жаткан чөлкөмгө жашы жетпегендерди алып кетүү 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп турат да. Бирок бул жерде мындай билип билбей кеткендер деген сыяктууларда каралабы же кандай ушул мындай нюанстар көп болот атпайбы?
Сөзсүз. Ошон үчүн ошол реабилитациялык борбор болуп психологтор иштеп алардын чыныгы баягы жүзүн билгенден кийин анан жаза кылса жакшы болмок да, анткени баардык эле ошолсу менен кетип калганда болбойт. Бирок булардан коомго чоң коркунуч бар, анткени ал жака барып ошол согушка катышып ошону көрүп калганда адам психологиясы бузулат да, анан көп эле нерсеге барышы мүмкүн да.
Чоң рахмат Абдувахап мырза, биз ушул эле суроону Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнө дагы узаткан болчубуз, азыр жообун уксак.
Вице премьер министр Темир Жумакадыров:
биздин жана 500 киши кетти деп атпайсызбы, анын бир тобу, көпчүлүк бөлүгү бул баягы идеологиялык ишеним менен кеткендер да. Бул жарандар баягы ошол жерге барып жашайбыз, ошол жага ошол мындайча айтканда жанагы ислам мамлекетинин кызыкчылыгын корбойбуз, ошол ислам мамлекети үчүн жаныбызды беребиз деп кеткендер да. Анан бир аз бөлүгү бар, булар чынында эле алданып ушул акча жасап келет экенбиз деп кеткендер дагы бар да. Бирок алар өтө эле кыска, булар мындай 1/3 бөлүгүн гана түзөт. Ошол жарандарыбыз, кээ бир жарандарыбыз ушул жерге барып мындай алданып калганын сезип туруп, бирок алар кайтып келген күнү дагы биз аларга толук кандуу кепилдик бере албайбыз. Аларга толук кандуу кепилдикти эч ким бере албайт. Ошондуктан биз мамлекеттин коопсуздугун ойлоп туруп, бул жерден дагы мындай тийиштүү иш чараларды иштеп чыгышыбыз керек да, жана аталган мыйзамдын алкагында. Бул маселе боюнча дагы бир жолу кайталап кетейин, ушул азыркы күнү бул мыйзам иштелип чыгып атат. Бул жерден дагы жана айткандай мындай адам укугуна шек келтирбестен, бирок ошол эле учурда улуттук коопсуздукту толук кандуу камсыз кылыш үчүн, биздин жарандарыбыздын бейпилдигин камсыз кылыш үчүн болгон иш аракеттердин баарын ошол жерге жазып, ошол жерге такталып туруп анан иш алып барабыз.
Сергей, вот вы говорите, что некоторые страны там.
Сиз айрым өлкөлөр өз жарандарын кабыл алуу, реабилитациялоо боюнча программа кабыл алган деп айттыңыз да. Ошолордун үлгү боло тургандары кайсылар? Мисалы, Орусия кантип жатат?
Там женщины несколько.
Да, с одной стороны, проблема гуманитарного свойства это женщины и дети.
Бир жагынан көйгөй гуманитардык мүнөздө, анткени балдар жана аялдар. Экинчи жагынан биз сүйлөшүп жаткан идеология коопсуздукка байланыштуу көйгөй. Азырынча Орусия согуш аймагынан тапкан адамдарынын кайтара ала тургандарын чыгарып кетүү менен алектенүүдө. Биз көргөндөй, ал аракеттер Чечинстан аркылуу жүрүүдө. Бул жерде чечен бийликтери кандайдыр демилге көтөрүп, Мосулга атайын киши жөнөтүшкөн. Алар өз жарандарын издеп, Ирак бийликтеринен алып атышат. Ал жакта ата-энесиз калган балдар көп. Атайын борборлордо кармалып турушат. Ирак бийликтери алардын тек жайын тактагандан кийин ошондой өкүлдөр аркылуу байланышып, Орусияга кайтаруу аракетинде. Экстремисттик маанайды жоюу жана реабилитациялоо боюнча дүйнөдө программалар көп. Мен ийгиликтүү экөөнү билем. Улуубритания жана Германияныкы. Бул жерде сөз превентивдик же алдын алуу чаралары тууралуу болуп атат. Алар шектүүлөр менен байланышып, иштеп экстремизм жолуна түшпөсүнө далалаттанышат. Ага карабай чектен өтүп кете турган болсо, кайра артка кайтаруу үчүн диний өкүлдөрдү, акишилер жашаган аймактагы тиги же бул коомдун кадырлуу адамдарын ишке салышат. Жумшак иштегенге аракет кылышат. Анан да көп маселе жарандардын өзүнөн көз каранды. Эгер коомчулук кайра кабыл алып, реабилитациялап, мурдагы кооптуу жолуна кайтарбоо ниетинде болсо, мындай учурда аларды кайра тарбиялоо тезирээк, кыйла жеңил өтөт. Эгер коомчулук кабыл албаса, албетте ал адамдар четте калып, мурдагы кылыктарын кайра кайталашы да ыктымал.
В общем, какие-то рецидивы, наверное, тоже возможно. То есть власти должны следить за этим.
Демек, тууган уруктун, коомчулуктун баары бир ошо кабыл алууда ролу зор турбайбы сиздин оюңузча анда? Ошондой эле Иракта мынакей кармалган жанагы 1,5 миңдей аялдар менен бала бакалардын арасында Тажикстандын дагы ондогон жарандары бар экени кабарланды. Тажикстандын дипломаттары түгүл Ирак өкмөтү менен алардын кийинки тагдырын талкуулаганы жолго чыгышканы да маалым болду. Ирак менен Сирияда согушкан радикал күчтөргө кошулган Тажикстан жарандарынын саны 1,000 ашуун. Алардын арасында тажик армия милициясынын командирлери дагы кошулуп кеткен учурлар болгон. Тажикстан бийликтери жакында экстремисттик террордук топторго кошулуп чет жактарда согушкан жарандарынын кийинки келечегин ойлоп, атайын мыйзамдарга өзгөртүү киргизишкен Кыргызстан сыяктуу эле. Алар кандай чаралар экенин жазалообу же мындай кандайдыр бир кечирүүбү тажик эксперти Абдумалик Кодировдон уксак.
Тажикстандын өкмөтү Ирак менен Сириядагы тажикстандык согушкерлердин өзлөрүн кайтарууга да аракет көрүп жатат. Бул үчүн өкмөт былтыр атүгөл аскерий аракеттерге, адам өлтүрүүгө аралашпагандар мекенине өз эрки менен кайтып, бийликтердин колуна түшсө мунапыс берүү боюнча да чечим кабыл алган. Албетте, Тажикстанда чет өлкөдөгү мыйзамсыз аскерий түзүмдөрдүн катарында согушуп жүргөн жарандар үчүн катаал жаза да каралган. Бул Ирак менен Сириядагыларга эле тиешелүү эмес. Бирок ал мыйзамдардын негизги максаты Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети тобуна, Ооганстанда Талибанга байланышы бар экстремисттик уюмдарга кошулган тажикстандыктарга багытталганы анык. Ооба, мындай согушкерлердин туугандары менен биздин атайын кызматтар иштешет. Бирок соңку кездери Сирия менен Иракта ислам мамлекети тобунун арасында жүргөн адамдардын жакын туугандарын коом өзү изоляциялаган тенденция да байкалууда.
Абдулкап мырза, мына тажик эксперти айтып атат да, кайтып келгендерди жанагыл кечирим сураса же күнөөсү далилденбесе кечирип, мындай эми баягы мурдагы аракеттерине көз жумуп коюу мүмкүнчүлүгү бар депчи. Ушундай деп атат да, анан Кыргызстан эми жазалап атпайбы жанагы бир жылдан үч жылга чейин жанагы бул депчи. Абдулкап мырза, мына депутаттардын бири кесиптешиңиз Сирия Ирактагы согуш аймагына кеткендерди жарандыктан чыгарууну демилгелеп чыккан эле, жакында тургай президентке талапкерлигин койгон айрым бирөө терроризмге айыпталгандарды өлүм жазасына тартыш керек деп дагы айтып жатат да. Жана сөз кылып эле келатабыз, бул өтө татаал маселе, ар бир кишиге индивидуалдуу түрдө мамиле жасаш керек депчи. Ал жакта курал алып согушканы бар, жөн эле оорукта кара жумуш жасап жүргөнү бар, билип билбей кеткени бар депчи. Баарын эле бир жипке тизген болбойт эмеспи? Анан кийин өкмөт ушул алар кайтып келери анык болуп атат да, эми кайсы бир күндө, жакынкы күндөрү ошолорго жетиштүү чара көрүп мындай даяр туруп атабы? Сиз байкап атасызбы ошону?
Азыр ички иштер министрлигинин ошондой ойлору бар, өздөрүнүн проекти бар экен. Буюрса ошондой эми аз бир донорлор менен иштешип акча каражатты табыш керек болуп атат. Мен ойлойм, буга донорлор да чыкса керек. Ошондой атайын бир реабилитациялык борбор ачып, ошол жерге алып келип, ар бирин фильтрациядан өткөрүү. Ошол жерге психологтор менен, муфтияттын өкүлдөрү менен, атайын кызматтын өкүлдөрү, мамлекеттик эмес уюмдун өкүлдөрүн чогуу аралаштырып туруп, анан чогуу карап, ар бирин бирден өткөрсө, мен ойлойм, ошондо мындай адилеттүүрөөк болот да аларга болгон. Ошол баягындай, эгер аларды биз кылмыш жообуна тартсак дагы, бирсе иликтенип, анан сот аркылуу баарын, соттагы ар бирин бирден карап, анан тыкыр иликтеп, анан чыгарыш керек го. Негизи эле бул маселени өзү тамырынан алыш үчүн, түнөн чегиш үчүн бул элдеги баягы элдин ошо диний билим деңгээлин көтөрүш керек да. Анткени көп жерде азыр ошол диний билим берүү медреселерде болуп атат, бирок ал мамлекет жакшы көзөмөлдөй албай атат. Ошон үчүн мектепке ошол диний билим берүүнү киргизип, мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек бул нерсечи. Анткени ал жака түшүнбөй көбүнчө көбүн алдап алып келип атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, негизи бул ушул мектептен баштап биз дин тарыхын, ошол дин сабактарын берип, элге туура түшүндүрүп берсек, анткени адамга керек болгондо ал көбүнчө көчөдөн алып калып атат ошонучу. Мен ойлойм, ошондо биз маселени түбүнөн чечмекпиз да.
Чоң рахмат. Бул Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык маселелер, коргоонун жана коопсуздук маселелери боюнча комитеттин төрага орун басары Абдулкап Нурбаев болду. Жана биздин студиябызга келип катышкан Азаттыктын жакынкы чыгыш боюнча эксперти Сергей Данилочкин, сизге да чоң рахмат айтабыз. Кадырман көрөрман, угарман, Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз Сирия, Иракта согушта жүргөндөрдүн жанындагы бала бакыралары кайтып келсе эмне болот, кантип кабыл алабыз, алардын келечеги кандай болот деген теманы талкууладык. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык болсун, саламатта калыңыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн кечки саат 9:30 LTR каналынан Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Ал эми ободон кеткен баардык телеберүүлөр биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит.org. Маселен, ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде Каректе Евразия берүүсү Оливия мекени менен таанышты деген аталышта, ыңгайсыз суроолор берүүсү таза шайлоого кепилдик барбы деген аталышта жайгаштырылган. Бүгүнкү кечки Азаттык радиосунун чыгарылышын мен Лиза Кененбаева жүргүздүм. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттыктын 15-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин рубрикасын сунуштайбыз. Бүгүн өлкөбүздө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болот. Оболу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн дем өрүтүсү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашты. Сүйлөшүүлөрдүн 6-нчы айлампасы кече башталган болчу. Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин маалыматына караганда, макулдашуу Москва, Тегеран, Анкара, Идлиб провинциясындагы 4-нчү деэскалация зонасынын чегералары боюнча пикир келишпестигин чечкен соң жетишилди. Ал эми Түркия менен чектеш жана бөлүктөрүн козгонуштар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасына кайсыл күчтөр жайгаштырылары макулдашылуусу керек. Орусия, Иран, Түркия Сирияда 4 деэскалация зонасын түзүүнү караган меморандумга быйыл май айында эле кол койгон, бирок 4-нчү зонанын чегерасы боюнча пикир келишпестен улам расмий макулдашуу түзүлбөй келген болчу. Сирияда 6 жылга ашуун созулган жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусия жана Иран бул согушта президент Башар Асадтын режимин ал эми АКШ менен Түркия Асадка каршы козгонушчул топторду колдоп келүүдө. Казак борборундагы жолугушууга байкоочу катары АКШ делегациясы да катышууда. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттеринен тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону бул жердеги куралдуу жаңжал жана карапайым сириялыктардын азап тозогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн экинчи ирет Жапониянын үстүнө учурган соң жасалды. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдирүүсүндө Кытай Түндүк Кореяга керек мунайдын көбүн берет. Орусия Түндүк Корея жумуштарынын эң ири иш менен камсыздоочусу. Кытай менен Орусия бул жоопкерчиликсиз ракета атуулар менен келише албасын белгисип, өздөрүнүн тикелей чарасын көрүшү керек деп айтылат. Атылган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралы үстүнөн учуп Тынч океанга кулаган. Биз мындай чагымдар менен такыр келише албайбыз. Мен буунун коопсуздук кеңешинин чукул жерин чакырам, деди Жапон премьери Синдзо Абе. Коопсуздук кеңешинин чукул отуруму ушул сааттар өтөт деп күтүлүүдө. Жапон өкмөтүнүн маалыматы боюнча атылган ракета Жапониянын жээгинен 2000 чакырым алыстыкта кулаган. Түндүк Кореянын соңку аракетин Түштүк Корея менен Орусиядагы чагым деп аташты. Пхеньян Жапониянын Хоккайдо аралы үстүнөн ракетасын буга чейин 29 августта дагы учурган болчу. Кыргызстанда Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга абакка кескен райондук соттун 2 августтагы өкүмү бүгүн күчүндө калды. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган Жапаров 2013-жылы Сүкөлдө кумтөргө байланыштуу митингдерде башламандыкты уюштурду деп айыпталган.
Саясий иш мына бардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сизде түздөн түз катышы бар адамдардын баардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерден сурамаксыңар, менин күнөөм болсо мойнума коюп тургандан кийин соттомоксуңар,
деди Жапаров өзү бүгүнкү олтурумда. Жапаровдун адвокаттары аны шаардык соттон толук актоону суранышкан, бирок судья Жаңыл Мамбетаалы Жапаровго тергөө органдары таккан кылмыштар далилденди деп бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Жапаров камакка алынган 25 мартта анын тарапташтары УКМК алдында милиция менен кагылышканына байланыштуу кармалган 12 кишинин 7-өсү 5 сентябрда 4 жылдан шарттуу, 3-өсү 4 жылга, бирөөсү 8 жылга абакка кесилген, бирөөсү акталган болчу. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Британ борборунун полициясы билдиргендей, ал 22 киши арасында жарылуу болгон жерден качкандардын тебеленисине калып жаракатталгандар дагы бар. Полиция бүгүн эртең менен болгон окуяны террористтик инцидент катары иликтеп жаткандыгын, метродо жарылган түзүлүш колго жасалгандыгын кошумчалады. Коркунучтуу деңгээл олуттуу бойдон калууда. Бул террордук чабуул абдан ыктымал дегенди билдирет, бирок бул тергөө жүрүшүндө так кайгырылып турат, деди премьер министр Тереза Мэй. Бүгүн жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынынан соң батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырылган баштык ичиндеги ак черек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Мьянмада этникалык тасалоонун далилдери бар. Бул тууралуу эл-аралык мунапыс уюмунун 100 000 деген рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке качкан Мьянма өлкөсүндө кырдаал боюнча бүгүн таратылган жаңы билдирүүсүндө айтылат. Анда белгиленгендей, эл-аралык мунапыс Мьянманын коопсуздук күчтөрү тараптан ондогон рохинжа кыштактарын системалуу түрдө өрттөө боюнча уюштурулган өнөктүктүн далилдерин тапты. Укук коргоочу уюм бул көрүнүштү этникалык тасалоо деп мүнөздөгөн. Эл-аралык мунапыстын алдында Мьянмада рохинжа мусулмандарына каршы этникалык тасалоо болуп жатышы мүмкүн деген тынчсыздануусун буунун баш катчысы Антонио Гутереш дагы билдирген эле, бунун эсебинде Мьянмадан качкандар саны азыр 400 000 тегерегинде, алардын 60% балдар. Биздин эсепте Бангладешке 240 000 бала келген, алардын 36 000 бир жаштан кичинелер, деди ЮНИСЕФ уюмунун өкүлү Марикас Мерсада бүгүн кабарчыларга. Калкынын басым бөлүгүн буддисттер түшкөн Мьянманын Ракхайн штатындагы кыйналчылыктардан улам рохинжа мусулмандары 25 августтарда Бангладешке качууда. Мьянманын өкмөтү кыйналчылыктан тутанышы үчүн рохинжа мусулмандар арасынан чыккан согушкерлерди күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасагандыгын жүйө келтирген, жайкын тургундар бутага алынчат деген айыптоолорду четке каккан болчу. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат бекер эфир берилет. Бүгүн президент шайлоо катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараан өттү.
1 саат кем эмес убакытты, эфирдик убакыттын 1/3 дебаттарга, 1/3 кем эмес дебаттарга болуш керек. Ошондой тартипте кылдык. Дебаттарды 2 тур менен деп условно белгиледик. Биринчиси, ар бир дебатка 4 талапкер чыга турган,
деди Бурулук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. КТРК жана ЛТР президенттикке талапкерлерге акысыз эфир убактысын 18 сентябрын тарта кечки саат 19:00-20:00 аралыгында бере баштайт. Ал эми биринчи радио күндүз саат 12:00-13:00 аралыгында түз эфирден убакыт бөлүп бермек болду. Мындан тышкары мамлекеттик кыргыз улус жана эркин тоо гезиттери баардык талапкерлерге бирдей шартта гезит беттеринен орун берүүгө милдеттендирилди. 13 талапкер ат салышып жаткан президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүгүн үгүт өнөктүгүнүн 6-чы күнү. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Азаттыктын биз жана дин берүүсү аркылуу Кыргызстанда иш алып барып жаткан диний уюмдар жөнүндө аналитикалык маалымат берүүнү улантабыз. Бүгүн өлкөбүздө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болот. Хизбут Тахрир уюму эмнени көздөйт? Бул уюмга тыюу салуу оң жыйынтык алып келдиби? Халифат курууну каалаган Хизбут Тахрир уюму эмне үчүн Сирия менен Иракта жар салынган халифалыкка кошулган жок? Жана бул уюм кайсыл диний уюмдар менен биригип кетиши мүмкүн деген суроолор талкууланмакчы. Суроолорго теолог эксперттер Канатбек Мырзахалилов жана Нурлан Турдубеков жооп беришти. Талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Канат Мырза, Хизбут Тахрир деген бул кандай уюм? Качан пайда болгон? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Хизбут Тахрир уюму 1950-жылы Палестинада пайда болгон. Анын негиздөөчүсү Тахиддин Абахани деген диний алым болгон. Дагы бул мусулман ага инилер деген коомдон бөлүнүп, Хизб деген бул партия, Тахрир деген бул боштондукка чыгаруу партиясы деп которулат да, бул исламды боштондукка чыгарып дүйнө жүзүндө халифат куруу максатында түзүлгөн.
Кыргызстанга Хизбут Тахрир уюму качан келген? Анан качан тыюу салынган?
Кыргызстанга Хизбут Тахрир уюму бул эгемендүүлүктү алгандан кийин Анжижан аркылуу бул Жалал Абад областына келген. Дагы Мирза Абдували Кары деген Намангандык ошо Хизбут Тахрирдин өтө активдүү жайылтуусу катары Жалал Абад областында биринчи таркалып, булар өзүнүн ишин активдештирип ушу түштүк областтарынан, Оштон, Жалабаттан 2003 жылы булардын ишмердүүлүгү экстремисттик деп табылып, ишмердүүлүгүн тыюу салынган. Булар биздеги калыптанып калган конституциялык түзүмгө карама-каршы ой пикирин билдирип, бул демократиялык коомго ачык эле каршылыгын көрсөтөт. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, Борбордук Азия өлкөлөрүндө, көптөгөн өлкөлөрдө булардын ишмердүүлүгүн тыюу салынган. Саясатка кантип аралаша баштады? Булар ар түрдүү диний майрамдарда, булар ушул аянттарда, башка жерлерде, эл чогулган жерлерде тамактарын таркатып, бекер таркатып, өздөрүнүн идеологиясын уюштуруп, аялдарды алдына чыгарышып, эң негизги бул мамлекетке каршы чыккан бул 2009 жылдагы ноокат окуясы.
Эмне болгон ошол жерде?
Ноокат окуясында булар ошол айтты, ноокаттын аянтын окуйбуз дешип эле, ноокаттын аянтын окубайсың десе стадионго чыгышып, аянтта уже өздөрүнүн күчүн көрсөтүп, мамлекет бийлик органдарына каршы чыгып, күч органдарына каршы чыгып, өзүн биринчи ушул мамлекет менен, мамлекеттик органдар, күч органдары менен ошо Хизбут-Тахрирдин тирешүүсүнүн биринчи фазасы болду. Бүгүн булар өзүнүн иштөө формасы менен методдорун аябай өзгөртүшүп, булар азыр интернет айдыңында, социалдык баракчаларда өзүнүн ишин активдештирип жатат.
Нурлан мырза, сиз да кошумчалайсызбы?
Байкерибиз айтканда, чынында эле булар биринчи өздөрүнүн гезиттерин чыгара баштаган, журналдарын, Альвай деген, бул ойгону деген ойготту. Анын ичинде эң көп саясий темалар камтылган, эң көп Америка, Россия, эми чоң державалардан, Франция, Кытай, ушулардын исламиятка болгон мамилеси жана ушул булардын исламиятка каршы бир мамилесин элдерге көрсөтүү менен капырлардан биз жардам күтпөлү, бир мусулман бир түзүмүнө чакыралы деген багытта ушундай журналдар чыккан. Андан сырткары бир топ концепциялуу китептер бар. Бул акыркы мезгилде китеп андай деле аларга жемиш бере албады. Ошондуктан булар интернет баракчаларына кирип кетти. Азыр эң көп колдонгон өздөрүнүн сайттары бар, Facebookтан бекер баракчаларды ачып, ушул жерден саясий бир пикирлерин кайра эле чагылтырууда.
Кандай гана окуя болбосун дүйнөдө ушул исламга байланыштуу, булар оперативдүү гана чыгарып беришип атат да. Ошол эле Мьянмадагы окуяны булар ошол күндөрү гана чыгарса, биздин официалдуу муфтият, башка коомдук уюмдар булардан бир жума, 10 күн кечиктирип чыгарып атат да. Анан бул дагы белгилеп айта кете турган нерсе, ушул материалдарды даярдаган аналитиктери дейбизби, жазган кишилери булар саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы, диний жактан дагы өтө билимдүү болушуп атат да. Бул жагын баа берип коюш керек. Ал эми ушул билдирүүлөрүн жөнөкөй мусулман окуса, жөнөкөй терең билими жок адам окуса, бул жамаатка тартылып кетүүсү дагы оңой.
Мага бир күч органынын өкүлү Хизбут-Тахрирге тыюу салынбаганда мындан дагы азыраак жайылмак деген пикирин айтканда, ушул нерсеге кошуласызбы?
Мен кошулбайм. Себеби дегенде, тыюу салынбаган нерседе булар ушундай темп менен жашыруун түрдө өзүнүн тарапташтарын канчалык көп көбөйтсө, ачык түрдө булар аябай эле көп көбөйтүп алат эле. Булар социалдык жактан аярлуу катмарларга, жумушсуздарга, кыйналып отурган адамдарга, дин жөнүндө түшүнүгү жок адамдарга басым жасашып, ошол жактан тартып кетүүгө аракет жасашкан дагы, анан негизгиси аялдар.
Мындай дагы ойлоп кетем, балким эгер уруксат берсе, балким жагдай дагы жеңилирээк болсо керек деп. Эмне дегенде, булар бир гана иман ибадат эмес, ошондой эле бир саясий аренага чыгып алышкан. Балким мамлекет бир компромисске барышы мүмкүн эле. Анткени азыркы учурда көп лидерлер, Хизбут-Тахрирдин лидерлери мамлекет тарабынан кысымчылык көргөндүктөн укуктук талааны туура эмес түшүнүп алган да. Булар негативдүү көз карашта болгондуктан ошого түп тамыры менен конституцияга каршыбыз деп атат да.
Эгерде мамлекет жакшы мамиле кылса, буларга демократияны светтүүлүктү сүйүп кетеби дегендей
айтат. Жок, буларга укук талааны түшүндүрүш керек да.
Макул.
Мен кошумчалап коеюн. Эгерде буларды легалдаштырып койсо, ислам качан саясатташтырылып калса, бул кошуна өлкөлөрдүн эле тажрыйбасында көрүп атабыз, ошол эле Тажикстандын ислам кайра жаралуу партиясынын.
Бирок мен эмнеге негиздеп атам? Себеби кээ бир мамлекеттер бар да буга уруксат берген. Ошол эле Британия, ошол эле Турцияда берилген, ошол эле баягы Индонезия. Эми бул жерде деле көрүп атабыз, алар жооп бергени менен, алар уруксат берген менен эле эч кандай эле мамлекетте төңкөрүлүш болбоду. Түркияны деле карасаңыз, Түркияда деле алар чыгат.
Ошол кызык болуп атпайбы? Мисалы үчүн Түркияда азыркы Түркиянын ордунда мурда халифат болгон, туурабы? Халифалык болгон,
Османдык болгон.
Эмне үчүн ошо эл кайра халифалыкты самабай, Хизбут-Тахрирди жактырбай атат? Хизбут-Тахрир эмне үчүн Турцияда мынчалык ийгиликке жеткен жок?
Анткени Түркияда 1924 жылда Осман империясы кулагандан кийин демократия аркылуу эле жашаса болот дегендей эле бир нерсени Ататүрк алып келип берген.
Кыргызстанда азыр жалгыз эле Хизбут Тахрир эмес, башка да ислами жамааттар бар. Мисалы атын атап өтсөк, Таблиг жамаат уюму бар, Салафи уюмдар бар, ошол эле мезгилде Фетулла Гүлен жамааты делген да жамааттар бар, да активдүү иш алып барган. Хизбут Тахрир уюмунун бул уюмдарга карата көз караш кандай? Мисалы Таблиг жамаатка карата. Таблиг жамаатты кандай жамаат деп билет?
Бардык табликчилер Хизбут Тахрирге өтө каршы чыккан, буларды бир жолдон чыккан секта катары эсептешет. Бирок Хизбут Тахрир эч качан андай эсептейт. Анткени Хизбут Тахрир үчүн Таблиг жамаатындагы мусулмандар аларга кандайдыр бир почваны даярдоодо салымын кошуп атат.
Алардын ой боюнча Таблиг жамаат келечекте Хизбут Тахрирчилерди даярдап атабы анда?
Исламдын негизги бир принциптери, мисалы намаз окуш, орозо эмне тутуш, ажы, ушул нерсени табликчилер үйрөтүп атат же башка жамаат үйрөтүп атат. Ал эми ал адам жетишип бүткөндөн кийин башка бир даражага умтулат. Ал адам кайра изденгенден кийин албетте бул кайра эле Таблиг жамааттан таба албайт ал нерсени, себеби алып бүттү да. Андан кийин эмне десеңиз, бул жогорку даражадагы жамааттарга умтулуш болот.
Саясий, коомдук, экономикалык.
Ошондон кийин ошол жактагы мисалы бир мүчө буларга байланышы мүмкүн. Ошондуктан Хизбут Тахрир буларга каршы чыкпайт.
Кыргызстанда ошондой болуп атабы? Таблигчилер Таблиг жамаатка тойгондон кийин эмне Хизбут Тахрирге өтүп атабы? Канатбек мырза.
Кыргызстанда Таблиг жамаат уюмунун 99.9% деп койсок болот, бул жалаң гана кыргыз улутун түзгөн мекендештерибиз. Ал эми ошол эле Хизбут Тахрирдин тарапташтары бул 80-90% бул өзбек улутундагы же болбосо башка улуттагы, кыргыз эмес улуттагы биздин мекендештерибиз. Бул жерде алардын Таблигтен Хизбут Тахрирге өтүп кетүү ыктымалдуулугу өтө эле аз. Себеби дегенде Таблиг жамаатындагы өзүнүн структурасы, өзүнүн идеологиясы, өзүнүн платформасы бар бир уюм, булардан өтүп кетиши өтө эле аз. Хизбут Тахрирди биз акыркы мезгилде өтө эле демондоштуруп коркунучтуу бир саясий күчкө айлантырып атабыз да. 5-10 жыл мурдага караганда таасири, саясий таасири, идеологиялык таасири тарапташтары дагы азайып калды. Себеби дегенде сиз өзүңүз айтып кеткен ошол эле Таблиг жамаатынын тарапташтары, ошол эле салафилик уюмдун тарапташтары, ошол эле Хизмет Сулейманчылардын башкалардын тарапташтары көбөйүп кетти.
Биз жана дин талкуусун азыр бир нече секундтардан соң улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бүгүн президенттик шайлоого катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өтүп, жыйынтыгында президенттик талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат бекер эфир берилмей болду. Мьянмада этникалык тазалоонун далили бар деп, бул тууралуу эл аралык мунапыс уюмунун 100 миңдеген рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке качкан Мьянма өлкөсүндөгү кырдаал боюнча жаңы билдирүүсүндө айтылат. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырган баштык ичиндеги ак челек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Полиция билдиргендей, ал 22 киши арасында жарылуу болгон жерден качкандардын тебелесинде калган жаракат алгандар да бар. Казак борборундагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдө макулдашуу жетишилди. Бул сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүлөрү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашышты. Прага студиясында Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Алдыда биз жана дин рубрикасынын 2-бөлүгү. Бүгүн Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болууда. Теолог эксперттер Канатбек Мырзахалилов менен Нурлан Турдубеков катышкан талкууну экспертибиз Мамитбек Мырзабаев алып барат.
Хизбут Тахрирдин ошол салафийлер менен, салафий жамааттар менен мамилеси кандай, Нурлан Мырза?
Салафтар бизге өтөт деген бир эч кандай немеси жок, үмүтү жок. Болгону исламий бир халифат тикелип калса, баары калкылат деген бир үмүттө. Ал эми салафият жактан карасак, Хизбут Тахрирге карасак, салафият жактан өздөрүнүн фетвалары да чыккан. Салафинин эсептөөсү боюнча Хизбут Тахрир бул такфирге кирген.
Мусулман эмес катары
карайбы? Мусулман эмес катары эсептейт.
Макул, рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Хизбут-Тахрир уюмунун Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндө ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Хизбут-Тахрир уюму мусулмандарды өздөрүнө кандайча тартууда, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды өз кызыкчылыгында кандайча колдонууда деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга дин тармагында белгилүү таанымал эксперттер келген. Алар Канат Мурза Халилов жана ошондой эле теолог Нурлан Турдубеков. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
Салафилер дагы халифат дейт, халифат курууну максат кылышат. Хизбут-Тахрир дагы халифат курууну максат кылат да. Ушул халифаттын айланасында, халифат деген максаттын айланасында эки тарап бирикип кетет деген көз караштарды айтылып атпайбы, Канатбек мырза?
Булардын эң акыркы максаты ушул халифалык максат да. Ал эми бүгүнкү күндө бул идеяга жетиш Кыргызстандын же Борбордук Азия өлкөлөрүнүн аймагында бул утопиялык максат гана катары каралып атат. Себеби дегенде бул ОДКБ, ШОС, башка эл аралык уюмдарда булардын иштерине тыюу салынып калды. Мамлекет тарабынан бул көзөмөл катуу. Акыркы стадияда булардын биригип кетүү коркунучу албетте бар. Бирок булар ал стадияга жетиш үчүн дагы иштеш керек. Ошол эле убакта мамлекеттик структуралар, күч структуралары, официалдуу эми имамдар деп коелук, алар дагы уктап жаткан жок да.
Булар бириге албайт. Аль-Багдади булардын өздөрүнүн кээ бир башчыларына кат жөнөткөн. Бизге баят эткен, силердин эңсеген халифатыңарды биз да курдук деп. Дегенде булардан каршы пикир чыкты. Силердин курган халифатыңар биздин пайгамбарыбыздын ыкмасы менен курулбады деп атат. Тынчтык жолу менен курулбады, силер курал жарак колдонуңар жана башка Америка болсун, башка бирөөлөрдүн колдонуучусу болуп калдыңар. Ошондуктан биз силерге баш ийе албайбыз дейт. Ошол эле мезгилде талибандар да илгери өздөрүнүн Афганистан территориясында бир шарият курганда баш тартышкан.
Хизбут-Тахрир баш тарткан.
Хизбут-Тахрир баш тарткан. Анткени алардын курган мамлекеттин кээ бир структурасы, программалары Хизбут-Тахрирге дал келген эмес. Ошол эле мезгил салафиятты курса да булардыкы дал келбейт. Бул биринчиден мен ойлогонум бир аз кызгануу несеси болушу мүмкүн. Себеби халифа
биз эмес, башкалар куруп атат халифатты деп.
Бул себеби Хизбут-Тахрирлерде мен баамдагандан караганда халифалыкты курганда сөзсүз чоң ролду биз ойношубуз керек деген бир ишеничи бар.
Хизбут-Тахрирдин эң негизги доктриналарында халифалыкка жетиш үчүн булар курал колдонбой, пикир аркылуу гана жетебиз деген жери бар да. Булар курал колдонбой жетебиз. Ал эми башка ошол эле ислам мамлекети, башка уюмдар булар курал аркылуу биз халифат курабыз дейт да. Ушул жерден кошулбайт. Бирок Хизбут-Тахрирдин мүчөлөрүн башка радикалдуу топтор алып чыгып кетүү коркунучу бар. Дүйнөлүк деңгээлде болсо дагы бул Кыргызстандын ичинде болот. Себеби дегенде бул жерде булардын тарапташтарына каршы да мамлекеттик органдар күч колдонуп атат, аларды камап атат, башка болуп атат. Ошо тараптан булардын кошулуп кетүү мүмкүнчүлүгү толук түрдө бар.
Хизбут-Тахрирчилер тынчтык жолу менен эмес, күч менен деле халифат курабыз деши мүмкүн экен.
Мүмкүн, албетте мүмкүн. Бул
официалдуу түрдө Хизбут-Тахрир эмес, Хизбут-Тахрирлердин мүчөсү кошулушу мүмкүн. Анткени Хизбут-Тахрирлердин бул жердеги халифат куруу бир структурасында өздөрүнүн ичинде парадокс бар. Кандайча парадокс дегенде булар ар бир өзүнүн жеке мүчөлөрүнө өздөрүнүн тараптарына капырлардын канчалык жаман экенин, мусулмандар кандай зулум өткөрүп атканын алардын пикирине жүктөө менен бир мусулманга кыжырданууну пайда кылып атат. Бирок ошол эле мезгил сен курал кармабашың керек, сен тынчтык жолу менен кылышың керек деп туруп адамды парадокска тигип коет.
Кыжырданган мусулманды, жини келген мусулманды тынч отур деп атат.
Тынч деп атат, бирок ошол эле мезгил ага кыжырданууну да пайда кылып атат да. Себеби дүйнөдөгү бүткүл саясий аренада болуп аткан геополитикада болгон кулуштарды ага маалымат катары ал адамга жүктөп дүйнөдөгү капырлардын канчалык неме үстөмдүк кылып атканын көрсөтүп ошол жерде эле адамга парадокс жаратат. А бул адам парадокс жараткан адам тупикке келип калып атат, башка жол таба албай атат. Ал эми кээ бир менин билишиме караганда кээ бир иглга өткөндөр да ушул өздөрүнүн баягы канаттан албай калган нерсесин канаттандырыш үчүн действительно чынында эле биз курал жарак кармабасак болбойт экен, тынчтык жолу менен болушу мүмкүн эмес экен. Себеби дүйнө ага эч кандай уруксат бере. Ооба, бар ал жактан бул жакка Хизбут-Тахрирден ийгилге өткөндөр бар. Ооба, бар.
Ислам мамлекети
бар. Себеби аларда мен айтып өткөндөй эле тынчтык жолу менен болушу мүмкүн эмес деген бир демеге жагдайга, бир натыйжага келгендер бар. Андан кийин курал колдонуу бул шарт экен, бул важип экен деп туруп эми ошол Хизбут-Тахрирдин кээ бир мүчөлөрү өтүп атат. Кийин да бул көп мүчөсү өтүшү да мүмкүн, бирок Хизбут-Тахрир официально өтө албайт. Эгер ал өтсө анын өзүнүн доктринасына каршы келип калат.
Анан дагы бир нерсе да, Хизбут-Тахрирдин өзүнүн структурасынын ичинде бул 5 kişi 5 kişi. Halkanın içindeki adamlar birbirini tanıdı. Bu 5 kişi 5 kişiyle tanıdı. Ondan coğorku turgan mutammat, amirlerin bunlar tanışmaydı. Başka halkanın müçülerin daha tanışmaydı da 5 kişi 5 kişinin ortasında değil. Oşol 5 kişi daha belgülü dengelde bilim alıp bütkönlerken kayra 5 kişinin tanıdıp halkanın cetekçisi bol. Bu şunlar bir piramida türündeki struktura bol esettelin etti.
Yok, coğorkular bilişmeydi.
Coğorkular bilişmeydi. Bu öte konspiratifti.
Makul. Kırgızistan'daki tasirli cemaatlerden biri bu Fethullah Gülen cemaati hizmet kıymalı da koyduk. Hizmet Tahrir'in bu cemaatin amelesi kanday? Buradan bek burada.
Hizmet Tahrir Fethullah Gülen kıymalını al bunda çaytkana toğıt boydu.
Yem neye?
Alardı bir Müslüman cemaati de besip dayılvaydı. Antkeni cemaat degen İslami bir fundamentke neyizdelgen bir cemaat bolsa cemaat de hesaptanır.
İslami fundamentke ne emes bir hizmet kıymalı?
Yok. Bunlar bir kurt katta kurt sayaktı hesaptaşı mümkün. Kurt degen
hizmetli mi?
Bu İran'da gali bayağı duhovno liderleri var. Özün bir sayası ordu var degende. Alemi hizmet kıymalında dinden dinge karaganda bir satsaldık kıymalı. Andanki sayası bir kıymalı. Ekonomikalık çakta misalı biznes bolusun bu bayağı bayu maksatına anı közlögön kıymalı katar körünet. Oşanlıktan Hizbut Tahrir bulardı eski albayt bulardı bir İslami cemaatta katar. Andan sıtkarı bular menen hiç kanı bir mamilesi yok. Sebebi Fethullah Gülen'in kıymalı hiç kaysi bir Müslüman cemaatı menen bilimdülüktü kılvayt hiç kanı bir iş çaralar da kılvayt. Fethullah Gülen misalı başka bir ölörgü cardan verse, başka bir Müslümanlara cardan verir ve hatta da bir nesnenin köstürse elbette en birinciden özünün cemaatın içindeki misalı akçalar sözsüz birinci özünün müçesine düşer. Özünün müçesinin içindeki kıynalı atkanlarla.
Özünün cemaatın özünün özü akçalarında.
O şunda öyle. Mesela kurban soysa da biz Müslümanlara soyduk deyip Fethullah Gülen'in deyip tutar mı? Oşaların kıymalını alar da kurban soysa elbette özlerinin kana müçelerine takat at. Anda sıtkarı başka bir cemaatka başka bir nemelerine ne çıkında bir alakası da nemesi de yok.
Hizmet Tahrir'in en negizli özelliklerinin böyle bu demokratiye karşı çıkan da ile kapitalizmle karşı çıkan. Birok hizmet kıymalı misal için kapitalizmin nericilerini baymavaya koldan atmayı misal için procent bola ocağız, bank sisteması soda satık boyunca.
Dünyada en öküm kulatkan misal demokratiyalık baylan neme daha demokratiyalık sisteme bolsun mümkün. Biz uşunun üstünde İslamiyatı kursuz gerek deyip durup Fethullah Gülen kıymalı demokratiyanı bir İslami bir kıymalığa katar körsetet. Sebebi bu yerde söz erkinliği var, din tando erkinliği var. Oşunda öyle İslamiyatta da bu yemin uşul punktlar var deyip durup anı şakkeş geldi.
Oşonduktan demokratiyanın İslam'ın kucaktaştırıp
oşonduktan bunun platforması var. Bayağı toleranttuuluk degen, diyalog degen.
Alemi bu nerse Hizbut Tahrir'e jakpaydı.
Bu nerse Hizbut Tahrir'e ötte ters nerse. Oşonduktan bul ölkö hiç kaçan bir kompromisske kele albayt.
Emi jıyındıktoochu sözdü Kanatbek Mirza sizge bersek, Hizbut Tahrir uyumu jönünde bugün söylüştük. Hizbut Tahrir uyumu gelecekte Kırgızstan'da kanday oorunga ee bolat dep oylaysız?
Bugünkü kunda dini awaldı, siyasi awaldı, oşol uy jamaattardın özünün mına Kırgızstan'da dini landşafta tapkan ordularını karaganda men oylayım Hizbut Tahrir'in altın doğru ötüp ketti. Sebebi degende hazır
altın doğru ötüp ketti. Gümüş doğru gelet ama jolbosu brilliant doğru ötü.
Bular же men oylayım bular jez doğru ötüp ketet же коло доору ötüp ketet. Sebebi дегенде булардын идеологиясынын ошо халифаттыкты куруу системасы бул 2000-ci жылдан жылдар өтүп пикке чыкты дагын ошондо элдин дин жөнүндө түшүнүгү аз болду. Азыркы кезде ошо жамаатташуу процесстери башталып кетти. Ошол эле таблиг жамаат өзүнүн контекстинде динди түшүндүрүп барып келатат. Салафийлик агымдар өзүнүн контекстинде динди түшүндүрүп келатат. Ошол эле башка уюмдар түзүп келатат. Булардын идеологиясы эскирип, мен акыркы байкоолорубуз боюнча булардын тарапташтарынын саны азайып кеткен дагын эң негизгиси булардын структурасынын өтө жабык конспиративдүү түрдө иштегендиги дагын анан бир гана улуттун өкүлдөрүн өзүнө тартып иштегендиги булардын тарапташтарынын санынын өспөшүнө алып келди дагын мамлекет же башка уюмдар дагы буларга массивдүү түрдө атака кылгандыктан буларды жаман көрсөткөндүктөн булардын тарапташтарынын саны прогресс болбой эле регресс деңгээлине түшүп кетти да.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө Хизбут Тахрир уюму жана анын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу сөз болду. Теолог эксперттер Канатбек Мырзахалилов жана Нурлан Турдубеков, Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп
иштейм, оокат кылам деп ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан өзүрөбүз бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагын, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекиткеи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун 15-сентябрь күнкү кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен бардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга Азаттык Чекиткеи. Маселен, ушул тапта сайтыбызда эң көп окулган макалалардын катарында согуш болгон жерлерден кыргыз жарандарын кезиктирдим деген аталыштагы Бактыгүл Кубанычбектин маегин, башка улуттагы эркек менен кетип бара жаткан келин зомбулукка кабылды деген аталыштагы макала жана ошондой эле Атамбаев Сочиге мураскер үчүн барды деген саясат талдоочу Аркадий Дубновтун маеги көп окулуп жатат. Сизге бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.